Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog. Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Dnes sme tu v zostave ja, Juro Hrbatý a kolega Jan Čitonka.
Dobrý deň.
Idú Vianoce, čas, kedy Slováci míňajú najviac peňazí v roku. A keďže si však veľká časť Slovákov na Vianoce požičiava, rozhodli sme sa teda dnes venovať téme zadlženia a spotrebných úverov. A v druhej časti sa aj pozrieme troška na nejaké praktické rady, ako vlastne by sme mohli lepšie a úspornejšie míňať peniaze počas Vianoc. Takže poďme, Janči, na to. Skús nám možno povedať, aká je dneska situácia Slovákov v zadlžovaní.
Keď sa pozrieme na nejaké čísla, štatistiky alebo aj údaje Národnej banky Slovenska, tak zadlžovanie Slovákov pomerne prudko a dynamicky rastie, čiže Slováci si obľúbili život na dlh, čiže zadlžujeme sa, či už je to na bývanie alebo nejaké spotrebné úvery. A tie nízke úrokové sadzby, nízka nezamestnanosť, rastúce platy, mnoho ľudí ako keby nabádajú k tomu možno zobrať si nejaké úvery, zadlžovať sa, ako hovorím, pre viacero. Či už je to nejaká kúpa automobilu, nehnuteľnosti, spotreba.
Dá sa povedať, že minulý rok MBSK pristúpila k nejakým opatreniam, hlavne teda na úveroch na bývanie. Potom zhruba možno nejaké 2-3 kvartály bol cítiť, že bol pokles vlastne zadlžovania Slovákov, ale opäť v 3. kvartáli tohto roku to výrazne vyskočilo. A veľká časť bank sa viac menej presmerovala na to, že tá časť toho úveru, ktorú v podstate nemohol si klient zobrať, alebo respektíve ten hypotekárnym úverom vyfinancovali 80%, tak zvyšok tých 20% začali financovať tým spotrebným úverom, čo je samozrejme aj vyšší úrok, ale ako keby výrazne to teda začalo nejakým spôsobom aj predražovať tie splátky tých jednotlivých úverov. A preto sa rozhodla MBSK znova zakrčiť a od budúceho roka myslím si, že príde zasa nejaká zmena.
A tie zmeny od budúceho roka sa budú týkať presne toho, čo si teraz hovoril, čiže ľudia, ktorí si bežne dofinancovali tú hypotéku nejakým kratším spotrebným úverom, ktorý to zadlženie dosť výrazne zvýšil, a jednoducho budú mať tie možnosti limitované, čiže tá kreativita Slovákov v tom obchádzaní pravidel MBSky sa teraz jednoducho dočasne končí alebo pravdepodobne bude spomalená. Ani regulátorovi sa nepáči, že ľudia využívajú tak hromadne spotrebné úvery a výrazne ako keby zvyšujú zadlženosť týmto smerom.
Dobre, poďme sa možno pozrieť na tú praktickosť tých vecí, to je podľa mňa to, čo chceme v týchto podcastoch tlačiť, tieto témy a pozerať sa reálne ako na to, čo teda s tým máme robiť. Tak si možno povedzme, že čo by mal ten, som zadlžený, mám nejaký hypotekárny úver, mám možno nejaký spotrebák, možno nejaké ďalšie veci. Čo je tá prvá vec, na čo sa mám pozrieť?
Tak v prvom rade treba zistiť, aká tá situácia naozaj je, čiže treba si nejako dať na papier alebo do nejakého prehľadu, do Excelu a nejaký zoznam všetkých záväzkov, čiže aké máš úroky, a akú výšku splátky, kedy je splatná, koľko celkovo dlžíš akej inštitúcii.
Čiže to znamená, že koľko ešte dlžím, alebo koľko som začal dlžiť?
Ako určite je dôležitejšie to, koľko ešte dlžíš, alebo jednoducho potom s tou informáciou vieš ďalej pracovať, vieš si tie úvery nejako zlacniť, prenášať, spájať, konsolidovať. Čiže najprv treba zistiť, tak ako vždy, treba začať na začiatku.
Čiže niekde na nejakých výpisoch z bank alebo z tých inštitúcií, ktoré by mi oni mali dávať.
Dúfajme, že tie úvery sú primárne z bank, čiže väčšinou by stačilo prihlásiť sa do internet bankingu, pozrieť si nejaký zostatok alebo celkové zadlženie, splátku a podobne. Pokiaľ sa bavíme o nejakých nebankových spoločnostiach, tak samozrejme treba pozrieť nejakú zmluvnú dokumentáciu, papier.
OK, a čo nebankovky, oni neposkytujú nejaké výpisy?
Výpisy, ale myslím, akože nie tak na takej kvalite, alebo tak jednoducho, ako keď máš spotrebný úver z banky, tam sa ti väčšinou stačí prihlásiť do toho online prehľadu, vidíš výšku splátky, vidíš úrokovú sadzbu, to isté platí aj pre hypotéky.
Dobre, takže povedzme, že prehľad mám, čo mám urobiť ďalej, čo je ten druhý krok?
Ďalej sa treba pozrieť na nejaké spôsoby, ako to zadlženie riešiť, čiže jedným z tých hlavných spôsobov je konsolidovať tie úvery, čiže keď máš povedzme 3, 4, 5 úverov, nejaké spotrebné úvery, prečerpania, nebankovky a podobne, tak je možnosť tie úvery konsolidovať, inak povedané zlúčiť ich do jedného alebo menšieho množstva lacnejších úverov.
To mi umožňuje tá firma, ja neviem, že akože zoberiem si z nejakej nebankovky úver, nejaký spotrebák, tá mi čaržuje, ja neviem, 10, 15, možno 20%, hej, nejaké staršie. A vôbec tie zmluvy sú tak postavené, že musia mi umožňovať to predčasné splatenie a zaplatiť to možno nejakým iným konsolidovaným úverom?
Väčšinou je možné tie úvery vyplatiť aj predčasne. Pre bankové spotrebné úvery tamto je regulované ako zákonom, čiže tamto je dané, že môžeš kedykoľvek bez nejakej sankcie vyplatiť spotrebný úver. Keď v jednej banke by si mal spotrebáky zo sazbou 10%, nie je problém ich refinancovať, konsolidovať iným úverom.
To sú všetky vlastne tie reklamy, ktoré chodia aj v telke a viac menej banky cieľia na to, aby ste si vaše nevýhodné úvery preniesli do jednej banky, ja neviem, OTPčka, to je chvíľ, že keď sa ma pýtaš, že čo by to mohlo byť, tak nemá toto napadlo, takže to je to, čo vlastne ten človek.
A pri tých nebankovkách môžu nejaké poplatky byť spojené s tým predčasným splatením úveru, ale určite pokiaľ je možnosť tie úvery konsolidovať, zlúčiť, znížiť si nejakú splátku mesačnú, aj tú úrokovú sadzbu, tým pádom ani menej preplatiť ten úver, tak má zmysel aj zaplatiť nejaké prípadne sankčné poplatky tej spoločnosti, kde jednoducho je ten úrok vysoký a preplatenie by bolo extrémne oproti iným produktom, ktoré sú dnes bežne dostupné.
Dobre, poďme sa teda pozrieť na nejaký konkrétny praktický príklad.
Tá situácia samozrejme je veľmi individuálna, čiže jednou z tých možností, ako som hovoril, je teda tie úvery zlúžiť, konsolidovať. Druhou, takou možno častejšou cestou, ktorá je dostupná pre väčšinu dlžníkov, je tie úvery refinancovať, čiže keď máme nejaké úvery, zadlženie, spotrebné úvery, kreditky a podobne, tak častokrát je možné vyjednávať o nejakom znížení sadzby, jednoducho, alebo refinancovať ich do inej inštitúcie.
Mňa celkom na tvojom blogu zaujalo to, že v podstate mám nejaké spotrebné úvery, ale refinancujem to cez hypotekárny úver. To ako sa dá?
Záleží samozrejme, či vlastníš nehnuteľnosť. Povedzme, že keby som ja osobne mal nejaké takéto dlhy, krátkodobé, a vlastnil by som nehnuteľnosť bez hypotéky, tak existuje možnosť zobrať si bezúčelovú hypotéku do nejakých 80% hodnoty nehnuteľnosti a z týchto peňazí by som vyplatil povedzme nejaké drahé úvery, kde mám sazbu 5, 10, 15 alebo kľudne aj 20%, čo stále dneska je bežné. A na takejto hypotéke by som vedel mať sazbu povedzme okolo 1%, čiže menej by som preplatil, bola by tá splátka nižšia, zároveň by mohla byť rozložená na dlhšie obdobie a vedel by som v tých financiách uvoľniť nejaký priestor v tom osobnom rozpočte.
Dobre, takže povedzme, že zasa som si tú domácu úlohu splnil, úvery som si konsolidoval a teraz stále mi ostali možno 3 úvery. Hej. Poviem príklad, jeden menší, jeden stredne veľký a jeden najväčší. Ten najväčší má, alebo najvyššiu sadzbu má ten stredne veľký, najnižšiu sadzbu má ten najväčší a ten najmenší má nejakú strednú sadzbu. Ktorým začať?
Toto je ten už posledný krok, že keď už naozaj v tom máme jasno, spravili sme, čo sa dá na poli jednoducho zníženia tých sadzieb, potom nezostáva nič iné, ako tie dlhy začať nejako splácať. Ideálne samozrejme vyplatiť ich predčasne, najmä pokiaľ sú to drahšie úvery. Osobne by som napríklad sa snažil čo najskôr zlikvidovať, vyplatiť úvery akékoľvek nad 5%, čiže to je pre mňa taká hranica. Potom treba, v zásade existujú dva prístupy k tomu, ako tie dlhy vyplácať. Čiže tak, ako si tie úvery menoval, prvý spôsob, taký možno aj najrozšírenejší alebo celkom populárny, je, že zoradíme si tie dlhy vlastne od najmenšieho po najväčší a začneme ich vyplácať od toho najmenšieho.
To je práve tá metóda, ktorú používa Dave Ramsey. Uh-huh. Je to v podstate americký finančník, strašne populárne, má blogy a videá. V Amerike má niekoľko miliónov followerov. Aj keď možno táto metóda nejaví sa úplne ako najlepšia z pohľadu matematického, lebo tá druhá metóda, ktorú možno za chvíľku spomenieš, je z matematického pohľadu výhodnejšia. Avšak metóda toho, že začnete splácať dlh, ktorý mi je najmenší, je veľmi dôležitá z hľadiska psychologického. Hlavne keď ste možno taký, že ako keby, že dlhodobo máte tie dlhy a chcete sa z toho zbaviť, tak vy v podstate možno z pohľadu tej motivácie potrebujete dokázať vyplatiť ten malý úver a povedať si, fasa, hej, že konečne mám o jeden úver menej a to vás extrémne motivuje k splácaniu možno druhého najmenšieho úveru, hej, alebo postupne. A to znamená, a zase tie splátky, alebo ktorým ste splácali tie najmenšie, alebo snažili ste sa čo najrýchlejšie splatiť tie najmenšie, presuniete na ten druhý, o to rýchlejšie sa vám v podstate bude splácať ten druhý dlh, lebo samozrejme, ako vy stále musíte splácať mesačne všetky dlhy, ale možno tie extra čiastky použiť teda najprv na splatenie toho najmenšieho a tak ďalej a tak ďalej.
V tomto s tebou určite súhlasím, pre prevažnú väčšinu ľudí, ktorí sú zadlžení, je táto metóda určite lepšia. Málo kto skončí povedzme s 5 alebo viac úvermi, nejakými predraženými, má nejakú veľkú finančnú disciplínu alebo chce to počítať matematicky a určite je najdôležitejšie jednoducho vybrať si nejakú metódu, pri ktorej vytrváme, kde tie výsledky vidíme rýchlo. Je tam jednoducho sme podporovaní tým, že vidíme, že to zadlženie klesá, tie úvery sa mažú, takže toto je samozrejme dobrá metóda. Tá logická matematická, ktorú možno by sme si zvolili my dvaja, pokiaľ by sme mali takéto úvery, čo asi nemáme ani jeden z nás. To je v podstate spočítava v tom, že tie úvery si zoradíme od najvyššej úrokovej sadzby, čiže nepozeráme sa na to, aká je tá celková dlžná čiastka, ale spravíme si nejaký rebríček, povedzme tento úver má 20% sadzbu, povolené prečerpanie, druhý spotrebák má 10% a tretí povedzme 7%, tak začneme gro tých peňazí alebo všetky peniaze, ktoré máme dostupné, ktoré si uvoľníme niekde inde, začneme splácať ten najdrahší úver s tou najvyššou sadzbou. Keď ho vymažeme, vyplatíme, tak nasleduje úver, ktorý mal druhú najvyššiu sadzbu.
Dobre, sú aj nejaké úvery, ktoré už sa mi neoplatí splácať? Napríklad hypotekárne úvery, ktoré majú dneska, možno vieme, že tie hypotekárne úvery môžu mať sadzbu, že 1 a dokonca aj pod 1%.
Ja osobne by som určite predčasne nesplácal hypotéku, keď dneska máme infláciu skoro už 3% medziročne, tak splácať banke takýto lacný úver sa mi zdá zbytočné. Radšej by som tie peniaze, ktoré na to mám, investoval niekde inde. Pre väčšinu ľudí by som ale povedal, že investovanie by malo byť ako keby na rade až vtedy, keď je tá situácia dostatočne ako keby stabilná, vyriešená. Čiže ak dlžíte možno, alebo ak máte úvery za viac ako nejakých 5, 6, 7% ročne, tak asi by som tie peniaze radšej smeroval tam, vyplácal to zadlženie a potom šetril, investoval a podobne.
Dobre, takže kto má nejaké úvery, veľa šťastia v ich splácaní. Poďme sa teraz pozrieť možno na tú našu druhú takú nosnú tému a to sú Vianoce. Podľa nejakých prieskumov, ktoré sú dostupné na Slovensku, dneska priemerný Slovák minie na Vianoce zhruba 400 eur. To znamená, že zhruba polovicu z tejto sumy tvoria darčeky a zhruba druhú polovicu sumy tvoria nejaké nákupy na tú vianočnú večeru a celé tie prípravy a koláče a pečenie a tak ďalej. Jasné, že sú rodiny, ktoré míňajú ďaleko viac, ale teraz sa bavíme o tom veľkom slovenskom priemere, kde priemerný Slovák v zásade je to polovica z jeho čistého platu. Minie na jeden jediný konkrétny deň. Zdá sa ti to primerané?
Tak ťažko povedať, čo je primerané, ale jednoducho vidíme, že takto to reálne je, že skôr tie výdavky na Vianoce z roka na rok rastú. Samozrejme rastú aj príjmy, čo je určite dobrá správa. Ale presne, no, ja sa na to pozerám z toho pohľadu, že v rámci nejakých zodpovedných osobných financií, ako vynaložiť naozaj polovicu platu na 1-2 dní zábavy je pomerne veľa. Čo by bolo ešte možno v poriadku, pokiaľ si na to odkladáme, šetríme, máme tie peniaze, máme tie príjmy. Problém je, že mnoho ľudí jednoducho neplánuje nejako vopred. Samozrejme všetci vieme, že Vianoce prídu v decembri, tak ako každý rok, ale ľudia si nepripravia tie financie na takéto veľké výdavky. Čiže Vianoce sa blížia, uvedomíme si, že chceme potešiť rodinu blízkych darčekmi. Tie výdavky budú veľké, akurát na to nemáme peniaze na účte. Čiže to je skôr ten problém.
Dobre, je dneska 27. novembra a mám necelý mesiac do Vianoc. Už som proste možno nedočkavý. Mám 3 spotrebáky. Čo mám robiť? Mám si požičať, alebo nemám si požičať, alebo že čo?
Nerob nič. Keby si mal 3 spotrebáky, 4. si už neber. Dúfajme, že banka by ti nepožičala. Keď prídeš do banky s takýmto zadlžením, s takýmto kreditom, históriou, tak pravdepodobne aj pani na pobočke by ti povedala, že už ti viac nepožičiame a je to v tvojom záujme. Takže zadlžovanie na spotrebný tovar určite nie je akože dobrá cesta. A to je presne jeden z dôvodov, prečo na Slovensku máme toľko exekúcií, koľko máme. Ľudia sa zadlžujú na tovary bežnej spotreby, či už sú to nejaké takéto mimoriadne výdavky. Každý si samozrejme chceme spraviť radosť, kúpiť si niečo pekné, ale financovať to cez úvery, zadlženie, to za mňa určite nie.
OK. Dobre, akože tiež vnímam, že proste posledné roky tie Vianoce idú strašne, sa vyvíjajú spotrebným smerom a veľmi tam chýba nejaká tá hodnota, viac menej, čo ja som vždycky vnímal ako to najpodstatnejšie na tých Vianociach, a to je to, že sa tá rodina stretne. A podľa mňa aj tí ľudia si musia povedať, čo je pre nich dôležité. Že či je pre nich dôležité ukázať to, že kúpim niekomu drahý darček, alebo je dôležité to, že proste som s tom rodinou, trávime spolu naozaj skvelý čas, ľudia proste cestujú zo všetkých kútov sveta na to, aby sa dostali na Vianoce domov, a možno to by mala byť tá hodnota. Na druhej strane tiež si treba povedať, že keď na to nemám, tak nemyslím si, že je hanba aj si povedať, že okej, nemám na tie darčeky, tak proste nebudem kupovať tie darčeky také drahé, keď na nich nemám.
Áno, presne tak, ako keď sledujeme televíziu alebo otvoríme noviny, časopisy, tá reklama útočí veľmi agresívne teraz v tomto vianočnom období, čiže všade počujeme tie správy, zoberte si na splátky, splácajte po novom roku, splácajte neskôr, na 10 splátok a podobne. Pomerne samozrejme veľa spoločností na tom profituje, či už sú to nejaké finančné bankové domy alebo nebankovky, prípadne samozrejme aj predajcovia všetkých hráčiek a tovaru. Treba jednoducho byť disciplinovaný. Pokiaľ na to nemáme, tak si to jednoducho nemôžeme dovoliť, treba sa s tým zmieriť a možno popracovať na tom, aby budúci rok to bolo lepšie. Keď vieme, že chceme na Vianoce minúť 400-500 eur a užiť si tie sviatky naplno a prípadne aj tie peniaze minúť, tak môžeme začať šetriť, môžeme si to začať odkladať. Keď si dokážeme odložiť 40 eur mesačne, to máme 500 eur za rok. Treba sa okay. Na akékoľvek veľké výdavky sa treba pripraviť, či už to Vianoce alebo nejaké raz za rok platené poistky. Treba tie financie tak nastaviť.
Ja som si tu aj spísal možno nejaké pár nejakých základných rád, ktoré by naši posluchači mohli využiť pri tých nákupoch. V prvom rade možno je veľmi dôležité si urobiť nejaký zoznam ešte v dostatočnom časovom predstihu, povedať si, čo by som asi komu chcel kúpiť na tie Vianoce, zistiť si, aké sú ceny, aký je v podstate môj celkový ten, či som teda v nejakom tom budžete. Prípadne možno sa pozrieť na nejaké veci, že ktoré chcem si kúpiť, chcem si ich už kúpiť v októbri, ale možno som schopný počkať až do Vianoc a potešiť toho blížneho, alebo povedať tomu blížnemu, tak pozri, keď chceš, kúp mi toto ma poteší. A viac menej ako keby, že taká tá odložená spotreba je nejaká taká moja druhá rada. Ale zároveň možno ďalšia taký zaujímavá vec by mohlo byť, že minulý rok sme napríklad, my sa stretali v nejakom kruhu rodiny, bolo nás tam viacero a ako prišlo na nonsens, aby sme si každému kupovali darček, tak sme proste urobili také nejaké žrebovanie v dostatočnom časovom predstihu pred Vianocami. Každý si losoval jednu osobu, komu ten darček dá, bola z toho strašná sranda, veľký fan, dali sme si aj nejaký limit na nejakú cenu toho darčeka a pod celým čekom ma čakal jeden úžasný, prekvapivý darček a ten človek už si dal na tom záležať, dal, možno investoval do toho aj trocha nejakého času, aby mi niečo pripravil, vyrobil a bolo to veľmi milé. Ty máš nejaké ďalšie možno tipy?
Ja to nemám až takéto štrukturované, ale tak samozrejme v zásade s tebou súhlasím. Tie Vianoce alebo akékoľvek sviatky by presne nemali byť o tej spotrebe. Samozrejme mám dve malé deti, takže darčekom sa jednoducho vyhnúť nedá, to ani nechcem. Ale treba to proste držať na nejakej rozumnej úrovni, že či už je to takáto lotéria, žrebovanie, že proste tých darčekov je menej. Aj tak si myslím, že dneska každý si kúpi to, čo naozaj potrebuje alebo chce aj počas roka. Málo kto dokáže si ako tú spotrebu tak akože odložiť, ale keď pre niekoho toto je cesta, tak samozrejme, super.
Ja som ešte teraz čítal jednu knižku FIRE, to je vlastne Financial Independence Retire Early, ako keby koncept, kde sa snažíte čo najviac šetriť na to, aby ste tie zvyšné peniaze mohli investovať a dostať alebo získať nejakú finančnú nezávislosť alebo prípadne mať možnosť ísť do dôchodku a skončiť s prácou skôr. A tam vyslovene presne mali tí ľudia dilemu, keď začínali práve s týmto takým drastickým šetrením, že ako viac menej to možno budú vnímať ich známi, ale V zásade, keď ich s tou situáciou oboznámili, že proste rozhodli sa žiť možno hospodárnejším spôsobom života, tak nikomu to potom nejako neprišlo divné, že OK, tak kúpil, alebo že teraz majú kupovať nejaké úžasné drahé dary, ale proste, keď sa to dobre v tej rodine odkomunikovalo, tak viac menej tá rodina s tým prešla ďalej a nejakým spôsobom nikoho to až tak nezabolalo.
Keď by to takto bolo vo všeobecnosti, ako ja to vidím aj na ňa akože v rodine alebo osobne, či už tým deťom kúpim veľký darček alebo malý darček, pravdepodobne sa z neho budú tešiť rovnako niekoľko hodín a potom to pôjde na kopu k iným darčekom, z ktorých sa tiež tešili niekoľko hodín, čiže keď dokážeme tieto výdavky možno trošku znížiť, eliminovať alebo primárne sa nezadlžovať a nedostať sa do problémov kvôli naozaj pár dňom v roku, tak čokoľvek, čo pomôže, je na správnej ceste.
Možno ešte taká posledná rada, aj v rámci takej finančnej gramotnosti našich detí. Treba možno sa aj s tými deťmi potom pobaviť, keď oni si spravia nejaký zoznam a už poznajú trošku, ako chodí ten Ježiško a nechodí, že kto je vlastne ten Ježiško, tak urobiť im aj trochu možno nejakú osvetu tej finančnej gramotnosti, že koľko tie darčeky stoja, hej, že či si uvedomujú, že toto stojí toľko, toto stojí toľko to, pretože častokrát tie deti absolútne nemajú prehľad o tom, že čo môže stať, ja neviem, bicykel, lyže alebo kniha alebo čokoľvek, majú to proste pomaly možno tie ceny od veľkosti ani nejako od toho, že koľko času vlastne ten človek ako musí stráviť s výrobou nejakého takejto veci. Takže aj toto je možno taký ešte posledný náš odkaz dnešného dňa. A ja myslím si, že tieto témy sme vyčerpali. Veľmi pekne vám ďakujeme za počúvanie a budúci týždeň sa stretneme zasa pri Mudrovačke. Dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.